Francija un Vācija ietilpst tā dēvētajā Normandijas četrnieka miera sarunu formātā līdz ar Ukrainu un Krieviju. Valstu pārstāvji regulāri tiekas, lai apspriestu Minskas vienošanos īstenošanu dzīvē par kara izbeigšanu Ukrainas austrumos, kur Krievija atbalsta prokremliskos separātistus. 5 gados karā nogalināti 13 tūkstoši cilvēku. Ukrainas prezidents Porošenko šodien Berlīnē tiekas ar kancleri Merkeli, lai apspriestu divpusējās attiecības un Minskas vienošanās. Pēc tam Porošenko dosies uz Parīzi, lai tiktos ar Francijas prezidentu Macronu. Ukrainas prezidents paziņojis, ka sarunas Parīzē un Berlīnē ir svarīgas gan Ukrainas valsts liktenim, gan Eiropas drošībai. Taču Francijas prezidents šodien tiekas ne tikai ar esošo prezidentu Porošenko, bet arī viņa konkurentu nākam svētdien paredzētajās Ukrainas prezidenta vēlēšanās, komiķi Volodimiru Zelenski. Viņa uzņemšana Elizejas pilī Kijevā netiek uztvērta ar sajūsmu, kāds Ukrainas diplomāts aģentūrai AFP to raksturoja kā ļoti nepatīkamu un savādu situāciju. Tomēr Zelensks martā uzvarēja prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā aptaujās viņš joprojām ir favorīts. Šie apstākļi varētu izskaidrot Makrona lēmumu tikties ar Zelenski, kuram Francijas prezidentam būs iespēja izklāstīt savu vīziju par kara izbeigšanu Ukrainas austrumos. 41 gadu vecais Zelenskis ir bez politiskās pieredzes, taču populārs aktieris komiķis, kurš tēlojas prezidenta seriālā Tautas kalps. Kampaņā liek uzsvaru uz cīņu pret korupciju. Zelenskis paziņojis, ka ir gatavs sarunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tāpat kā Porošenko, Zelenskis arī atbalsta Ukrainas iestāšanos NATO. 53 gadus vecais Porošenko sevi pozicionējis kā vienīgo kandidātu, kurš spēj stāties pretim Kremlim. Zelenskis pirmajā vēlēšanu kārtā uzvarēja ar 30% balsu, kamēr Porošenko palika otrais ar nepilniem 16%. Aptaujas pagaidām liecina, ka favorīts izšķirošajā otrajā kārtā nākamā svētdien joprojām ir Zelenskis. Pirms vēlēšanām paredzēta savu kandidātu debates. Zelenskis paziņoja, ka debatēs ar Porošenko tikai Kijevas olimpiskajā stadionā, kurā ir vairāk nekā 70 tūkstoši vietu. Porošenko piekrita. Abi gan uzstāja uz dažādiem datumiem. Porošenko paziņojis, ka Zelenskis uz debatēm stadionā gaidīs jau šo svētdienu. Zelenskis iepriekš uzstāja uz nākamo piekdienu. Formātam gan iebilst centrālā vēlēšana komisija norādot, ka saskaņā ar likumu no valsts budžeta apmaksātām debatēm jānotiek sabiedriskās televīzijas studijā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.